Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте SBS Audio. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
Понад 1360 днів Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. Спроби домовитися про припинення вогню поки не мали успіху, і переговорний процес, принаймні у публічній площині, зупинено. Російська армія веде наступ на кількох ділянках фронту, зокрема українська армія за останні тижні має втрати території на південному і східному напрямках. Наразі Росія готує вирішальну операцію на Донецькому напрямку, зосередивши головні сили біля Покровська. Росія стягнула 150 тисяч війська і намагається взяти Покровськ і сусідні міста, відрізавши логістику. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю виданню New York Post. За словами Сирського, російські державні канали та пропагандисти заявляють, що Покровськ упав, але наразі це не так. Вереснева контратака Сил оборони України коштувала окупантам близько 13 тисяч жертв і дозволила українським військам очистити понад 165 квадратних миль території. Аби зберегти перевагу у боротьбі, Україна покладає на свої дрони для знищення головних елементів російських безпілотних авіаційних мереж допоміжної інфраструктури. Це вимагає хорошої розвідки та високоточних боєприпасів великої дальності, наголосив Сирський. Він також зауважив, що Україні потрібні ракети різної дальності, потужна протиповітряна оборона. Український журналіст Дмитро Хилюк, який понад 3 роки перебував в російському полоні, виступив у Європейському парламенті. Розповів про пережите у російській неволі і закликав європейських політиків не забувати, що метою російської війни є знищення української нації. Хилюка повернули з неволі цьогоріч у серпні, а потрапив він туди в березні 2022 року. Його викрали під час окупації частини Київської області.
Є така думка в Європі, що це можливо територіально, там, що Путін хоче території, що Путін хоче російську мову в Україні, там, що є версії, що Путін не хоче євроатлантичної інтеграції України, що Путін не хоче європейської інтеграції України. Але, як на мене, я переконаний, що це все неправда, тобто їхня мета – стерти нашу ідентичність українців.
Держави-члени групи Семи домовилися і надалі посилювати економічний тиск на Росію, аби примусити її припинити війну проти України. Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій урядом Канади за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ G7. Очільники Міністерств закордонних справ G7 підтвердили продовження обговорень щодо фінансових механізмів, включаючи можливе використання заморожених російських активів для підтримки України. Україні продовжують довіряти на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, водночас уважно стежать за розвитком подій. Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус в коментарі Deutsche Welle. Він додав, що наразі є довіра до уряду України, а також до антикорупційних органів, що вони розкриють справу і доведуть її до логічного завершення. Раніше у Фінляндії теж говорили про те, що корупційний скандал в Україні навряд чи матиме негативний вплив на плани Європейського Союзу з надання фінансової допомоги Києву. А Верховна Рада розгляне постанову уряду щодо звільнення міністрів енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка 18 листопада. Про те, що міністри мають подати у відставку після того, як вибухнув корупційний скандал в енергетиці, заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що йдеться про питання довіри.
Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно, і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Третє, буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України. Я підпишу указ про застосування санкцій проти 2 людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатом».
Народний депутат Олег Синютка від фракції «Європейська солідарність» вважає, що нинішні виклики набагато складніші у зв'язку з енергетичним корупційним скандалом, і їхнє вирішення не може бути зведено до самих лише звільнень з посад.
Ми не можемо сьогодні звести розв'язок цієї проблеми до пошуку САПів відбувайлів і до звільнення їх з відповідних посад, які би вони посади сьогодні не займали. Мова сьогодні йде про набагато глибші виклики, які постали для країни. І ці виклики складаються передусім з стосунків з нашими партнерами ззовні, тому що стоїть питання про продовження фінансової підтримки і допомоги зброї.
Національне агентство з питань запобігання корупції в Україні оприлюднило оновлений перелік регіонів, де зафіксовано найбільше корупційних порушень протягом цього року по країні. Перше місце в антикорупційному рейтингу посіла Львівська область. Саме тут зафіксували найбільшу кількість корупційних інцидентів. На другій позиції опинилася Вінницька область, а третю сходинку посів Київ. Рейтинг складається з даних, справ, направлених до судів та за рішеннями, по яких вже є вироки або притягнення до відповідальності. Розповіла в ефірі Суспільного мов. Юристка, керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа» Олена Купіна.
Проте, на що я хочу наголосити, нам не слід робити якісь, знаєте, такі висновки, що от Львівщина саме корумпована, а інші регіони не так. Це статистичні дані. Тут, можливо, показують, що поліцейські на Львівщині попрацювали краще інших і більше направляли таких матеріалів в суд. Тут загальний підход, тут і судова реформа необхідна для того, щоб встигали притягувати до відповідальності. Це робота з правоохоронними органами. Ми постійно кажемо про необхідність реформи національної поліції, тому що 72% корупційних злочинів розслідують вони. А коли національна поліція сама не реагує на корупцію в своїх лавах, яку викривають журналісти, то це, звісно, сигнали всім іншим корупціонерам. Що тут є якісь інші критерії, які можуть визначити, чи ти своє справу потрапить в суд, чи ні.
Російські військові, які окупували українські території, готуються до відкриття театру в Маріуполі. Театр було зруйновано російськими бомбардуваннями в 2022 році. Як повідомила Маріупольська міська рада, яка функціонує поза межами Маріуполя на підконтрольній українській території, окупаційна адміністрація вже з грудня в театрі планує ставити російські п'єси. Нагадаю, від авіаудару 16 березня 2022 року у будівлі театру загинули близько 600 жителів. Щонайменше ще 400 отримали поранення. Говорить директор, художній керівник Донецького обласного академічного драматичного театру міста Маріуполь, який зараз працює в Ужгороді, Геннадій Дибовський.
Це чистого роду пропаганда і агітація. Ми розуміємо, що стіни – це тільки прикриття того злочину. Це наймасштабніша трагедія війни, коли загинула така кількість людей. Моя думка така, що це повинен бути меморіал позагиблих не тільки в театрі, а в Маріуполі, на прикладі Хіросіми, Освенцима. З часом це буде державне питання, яке буде вирішене на вищому рівні. Душа театру живе. Ми працюємо в місті Ужгород. Дуже багато їздимо і по Україні, і за кордоном для того, щоб тримати цей прапор Маріупольського театру.
Живопис, графіка, скульптура та іконопис. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про понад 1000 культурних цінностей, які російські війська викрали з Херсона у 2022 році. Дані розмістили на порталі Warren Sanctions. До третьої річниці визволення міста з-під російської окупації, яку відсвяткував Херсон. Як повідомляє українська розвідка, у Фейсбуці російські солдати системно вивозили експонати з Херсонської обласної художньої галереї імені Олексія Шовку. Серед них твори українських і європейських художників 19-20 століть, таких як Пітер Лелі, Марія Приймаченко, Микола Пимоненко, Іван Вазовський, Сергій Васильківський. Частину робіт було незаконно переміщено на територію тимчасово окупованого Криму. Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Під час візиту відчувала постійну загрозу дронів. Довелося навіть перечекати, поки один з безпілотників пролетить над нею. Джолі підкреслила відвагу та професійність місцевих організацій і волонтерів і розкритикувала тих у світі, хто має владу, за бездіяльність. Крім Херсона, Анджеліна Джолі побувала і у Миколаєві разом з міжнародною благодійною організацією Legacy of War Foundation. Дорогою до Миколаєва кортеж акторки зупинили і одного з водіїв забрали у територіальний центр комплектування. Актриса вже після поїздки в Україну поділилася своїми враженнями у власних соціальних мережах. Візит Анджеліни Джолі до Херсона став для херсонців джерелом енергії та променем світла в сьогоднішньому важкому житті, говорить перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький.
Візит пані Анджеліни є прикладом для всієї світової спільноти. Мужня людина, яка попри всі ризики і загрози, відвідала багатостраждальне наше місто, підтримала наших, в першу чергу, найменших херсонців, які продовжують бути в громаді. І скажу відверто, що коли лідери європейських світових держав мають певні перестороги, то я думаю, що її візит буде таким яскравим моментом для того, щоб не боятись, а навпаки підтримувати такі багатостраждальні регіони, як Херсонщина.
А додам, що Анджеліна Джолі вже двічі побувала в Україні. Наприкінці квітня 2022 року вона була у Львові та Бориславі, де спілкувалася з українцями, які втекли з окупації. Від початку російського повномасштабного вторгнення Джолі підтримує Україну і допомагає біженцям через Організацію Об'єднаних Націй. В Україні оголосили довгий список претендентів на здобуття національної премії імені Тараса Шевченка. До конкурсу на найвищу державну нагороду в галузі культури та мистецтва цьогоріч допустили 118 заявок у 13 номінаціях. Відтепер премія має 3 нові номінації. Про це в ефірі Радіо Культура розповів голова комітету національної премії імені Тараса Шевченка Євген Нищук.
Нас відзначають авторів, там виставка Марії Примаченко чи ще хтось, але можемо кураторів. Серйозна буде конкуренція в новій номінації кураторства. Також фотомистецтво. Воно зараз має дуже важливу річ, бо воно практично фіксує цю боротьбу, ці кадри, навіть злочинів Росії. Нова номінація з'явилася дизайну.
Документальна стрічка «Океан Ельзи. Спостереження шторму» вийшла в український прокат. Фільм Артема Григоряна розповідає про 30 років історії українського рок-гурту. Деталі сценарію від сценариста Вадима Переверзєва.
Намагалися показати саме цікаве. Доленосні епізоди біографії гурту і відомі пісні, народження цих пісень, без бою або обійми, або деякі інші. Є й такі речі, про які ми навіть не сподівалися, що хлопці нам про це розкажуть. Стосується їхніх внутрішніх відносин. Особливо перший склад. Вони були друзі з дитинства, але з часом історія дружби, вона трохи трансформувалася. Десь в більш робочі відносини, тому що вони зростали. Люди побачать, як слава, як вона на них вплинула. В фільмі дуже багато гумору. Ми хотіли, щоб люди не тільки пишалися, не тільки десь плакали, а ще й сміялися.
Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.